Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, po stjerash do të ndiqni. Kosova rrezikon të futet në krizë të rëndë institucionale. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Irak. Brazilin poshtë Kroacin në ndeshjen e parë të kupës së botës. Për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka zgjatur mandatin e misionit të tij për sundim të ligjit dhe drejtësi në Kosovë deri në qershor të vitit 2016. Në deklaratën e tyre, qeveritë evropiane kanë thënë se EULEX-i do të nisë të zvogloj funksionet ekzekutive në sektorin e drejtësisë, duke theksuar se prokurorët nuk planifikojnë të marrin raste të reja. Po ashtu është thënë se madhësia misionit do të reduktohet për të pasqyruar ndryshimin e aktivitetit të tij. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar për situatën në Irak, ku militantët islamik kanë marrë kontrollin e disa qyteteve. I dërguari i OKB-s në Irak, Nikolaj Mladenov, ka thënë përmes videokonferencës se nuk ka rrezik të menjëhershëm për përhapjen e dhunës në Bagdad. Në Washington, presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se Irakut do t'i duhet më shumë ndihmë nga SBA-ja, por ai nuk ka specifikuar se çfarë do të jetë i gatshëm të ofroj. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka folur në telefon me presidentin rus Vladimir Putin për të protestuar hyrjen e tre tankeve ruse dhe të automjeteve të tjera ushtarake nga Rusia në zonat lindore të Ukrainës. Poroshenko ka thënë se një veprim i tillë është i papranueshëm. Në një tjetër zhvillim, Rusia ka paraqitur një draft rezolut në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krizën në Ukrainë. Dokumenti bën thirrje për fundin e dhunës dhe zbatimin e një plani të paqes të krijuar nga OSBE-ja. Ushtari amerikan i cili është mbajtur robën nga talibanët në Afganistan për 5 vjet do të kthehet sot në Shtetet e Bashkuara. Bo Bergdahl është liruar nga talibanët më 31 maj në shkëmbim të lirimit të 5 talibanëve afgan nga burgu në Guantanamo. Në javët pas lirimit ai ka qëndruar në një spital ushtarak në Gjermani. Lirimi i tij ka shkaktuar kaos politik sepse administrata Obama nuk e ka njoftuar Kongresin para se të bëjë shkëmbimin. Brazili i ka mposhtur Kroacin në ndeshjen e parë të kampionatit botror të futbollit. Nikoqiri i turneut ka mundur Kroacin me rezultat 3-1. Ndeshjen në Sao Paulo e ka ndjekur edhe presidentja e Brazilit, Dilma Rousseff. Sot në ditën e dytë të kampionatit do të zhvillohen tri loj. Në ndeshjet e vlefshme për grupin A, Meksika do të përballet me Nigerin, ndërsa Spanja me Holandën. Ndërkaq në grupin B, Australia luan me Kilin. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondentin në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Formimi i qeverisë së re, Zenel, mbetet një nga temat më të komentuara. Çfarë ka të re sot?
E përdisme e koha ditore, Valona vlerëson se kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, para se të kërcnoj me thirrjen mandatari Jamun, duhet ta pyes vetin se përse askush nuk dëshiron të lidhë koalicion me te. Gazeta konsideron se në vend kërcnimeve PDK-ja duhet të tregohet e gatshme të respektoj rregullat që i përcakton kushtetuta në lidhje me shumicën parlamentare dhe krijimin e qeverisë. E përdisme e koha ditore ka vënë pas se tre liderët që nënshkruan marrëveshjen për koalicion qeverisës duhet kërkojnë takim me presidentin e Kosovës, Sati Fetia Jaga, cilën duhet ta njoftojnë zyrtarisht për marrëveshjen e arritur mes tyre, ndërsa paralelisht me këtë, Hashim Thaçi duhet t'i tregojë opinionit dhe presidentes nëse e ka shumicën parlamentare, të cilën po shihet se tash për tash nuk e ka. Gazeta thekson më tutje se në këto rrethana kreu i PDK-s duhet hezdor nga minimi i demokracisë, përndryshe siç ka vënë re e përgjithshme e koaditore, presionet dhe kërcënimet e fundit të kësaj partie në adresë të presidentes Jahjaga janë shenjë keqe dhe frikësuese për rendin kushtetues dhe demokratik. Valona.
Ndërkohë Zenel, të dyja palët vazhdojnë me deklarime kundërthënëse rreth mandatit për krimin e qeverisë së re. Çfarë keni veçuar për këto?
Në këtë temë Valona veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme së Zëri me të nominuarin e bllokut opozitar për kryeministër të Kosovës, kreun e Aleancës për Armërin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili thekson se Kosova është ndarë nga Hashim Thaçi, nga mentaliteti e regjimit i tij, e që është pika e cila i bashkon subjektet opozitare përfshi edhe vetëvendosjen. Haradinaj nuk beson se do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, por nëse ndodh kjo, ai thot se epilogu tashmë është i qartë. Duke potencuar qëndrimin e bllokut opozitar, që Thaçi kurse si të mos e formoi kabinetin qeveritar për herë të tretë, Haradinaj shpreh bindjen se asnjë parti shqiptare nuk pranon të bashkëpunoj me kreun e PDK-s. Haradinaj po ashtu thekson se me të marrë ai qeverisjen e vendit, të gjithë do ta kuptojnë se shkelësit e ligjit nuk do të amnistohen. Sa i përket të ndërprerjes së dialogut me Serbinë dhe procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike, i nominuar i bllokut opozitar për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i ka thënë gazetës Zëri se të dyja këto procese do të rishikohen dhe do të veprohet ashtu siç është më së miri për Kosovën. Valona.
Për fund Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportin e fundit të organizatës Freedom House. Gazeta konsideron se vlerësimi kësaj organizate se Kosova dhe Serbia kanë shënuar përparim të madh në dialog, u ambyll gojen të gjitha tyre skeptikëve që kanë dyshuar në dobinë e bisedimeve duke shprehur edhe kundërshtime të ashpra deri tek reagime të dhundshme për të penguar miratimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Kuvendi. Për dallim nga dialogu me Serbinë që i ka marrë vlerësimet më të larta, gazeta thekson se shqetësues mbetet vlerësimi për korrupsionin, një pikë larg notës së keqe dhe kornizës gjyqësore. Për shkak të drejtësisë në krizë, ballafaqimi i të inkriminuarve me forcën e ligjit është ende larg standardeve të dëshiruara, ndërsa prania e ulëksit ka ndikuar pak në luftimin e dukurive negative, thekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Zgjedhjet e 8 qershorit mund të prodhojnë një krizë të rëndë institucionale, politike dhe kushtetuese, thon analistët në Prishtinë. Madje dhe organizimi i suksesshëm i zgjedhjeve të reja sipas tyre, tani do të jetë shumë i vështirë pasi që po krijohen rrethana të reja politike të ndarjes së partive nëpër bloqe. Kronika në vazhdim është përgatitur nga Zjedin Ngashi.
Kosova mund të konsiderohet tashmë se po përfshihet në një krizë institucionale ende pa u shpallur dhe certifikuar rezultati final i zgjedhjeve parlamentare, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, kjo situatë mund të çojë vendin sërish në zgjedhje, por të cilat konsiderohet se do të ishin një sfidë e re, nga që do të krijojë një momentum i ri politik në vend. Analisti i grupit Ballkanik për Politika Naim Rashiti vlerëson se kriza në të cilën po futet Kosova është të tetë e rëndë sepse ka karakterin jo vetëm të një krize politike, por edhe kushtetuese. Pretendimi i tri partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë, duke lënë në opozitë partinë fituese, është një rast i ri i cili do të kërkojë edhe një interpretim kushtetues, thot Rashiti. Në këtë aspekt, në momentin e formimit të institucioneve të reja, një rol vendimtar mund të ketë edhe presidentja dhe vendimi i saj nëse do të mandatojë apo jo një kandidaturë nga opozita për krijimin e qeverisë së re të Kosovës.
Krizat politike janë shumë të lehtë në menaxhueshme, por krizat rreth kushtet të shmërisë, një procesi të institucioneve, nëse u hiqin nga vendimesh, do të mund të shkaktojë një situatë shumë të rëndë. Në veçanti kjo tani me rolin e presidentit dhe me interpretimin kushtetues që presidentja duhet ta bëjë.
Lidhja e marrëveshjes politike mes Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma me pretendimin për krijimin e qeverisë pritet të sfidohet nga aspekti kushtetues nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve. Naim Rashiti thot se partitë politike kanë kohë që deri në certifikimin e rezultatit dhe thirrjes së seancës së parë plenare të Kuvendit të provojnë të gjejnë një zgjidhje për të evituar mundësinë e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme.
Nëse kemi kundërshtim të madh për formën e formimit të qeverisë, atëherë se do të kemi krizë. Kriza është shkaktuar, mund shkaktohet nëse vendi mbetet pa qeveri, ndeshkon në zgjedhje, dhe zgjedhja shtihet me agjon për shkak pritjeve të reja dhe momentumeve të reja politike që gjojnë dhe kushtetshmëria nëse formimi institucionit nuk është bërë puti me kushtetshmërinë.
Ndërkohë, analisti Imer Mushkolaj thotë se zhvillimet që pasuan votimet e 8 qershorit, sidomos lidhje e bllokut prej tri partive politike për krijimin e qeverisë pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve, kanë befasuar të gjithë.
Konsideroj se këto do të shkaktojnë një zvarritje të krimit të institucioneve të reja të dola nga zgjedhjet, ose nuk përjashtohet mundësia që të shkojmë edhe në zgjedhjet e tjera, zgjedhjet të reja të parakoshme, të cilat në fakt do të ishin edhe një sfidë tjetër për Kosovën, me logjikën se do të kërkojnë mund, financa dhe angazhim të të gjithëve për të realizuar sa më mirë.
Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një epërsi prej 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo fitore PDK-së nuk e siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa katër partitë të tjera vendosën që të bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni po bëhen sërish polemika mbi përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Të gjitha mbishkrimet e vendosura së fundmi nga qyteti i Shkupit janë bërë vetëm në gjuhën maqedonase. Autoritetet thonë se kanë vepruar në përputhje me kushtetutën, por kanë paralajmëruar interpretimin e aktit më të lartë ligjor nga një komision i posaçëm. Sipas ekspertëve, rasti nuk kanë nevojë për interpretim, pasi kushtetuta përcakton qartë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në kryeqendër. Isuf Kadriu raporton për Hollësit.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe sërish ka nxitur debate lidhur me zbatimin e saj në institucionet e pushtetit lokal dhe atij qendror. Shkupi si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal, së fundi ka bërë zavendësimin e shumë tabelave, të urave dhe sheshëve në kryeqendrën e Maqedonisë, por të gjitha këto janë shkruar vetëm se në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Kryetari i qytetit e Kocë Trajanovski thotë se në rastin konkret është e vepruar në përputhje me kushtetutën dhe akte tjera ligjore. Duke e komentuar reagimet në opinion mbi anashkalimin e gjuhës shqipe, përdorimi së cilës garantohet me kushtetut, Trajanovski thotë se një komision i formuar për këtë problematik do të interpretoj sakt nëse veprimi autoriteteve vendore të Shkupit ka qenë ose jo i drejtë.
Prvo grado Skopje nego prekršio ni tu ustavot ni tu zakonit.
Qyteti i Shkupit nuk ka shkelur as kushtetutën e as ligjet. Ne kemi shërbime përkatëse që janë të angazhuara lidhur me këtë çështje dhe interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Dygjësia është e përkufizuar në mënyrë të prerë, por në disa ligje lihet hapësira për interpretime të ndryshme. Për këtë arsye kemi formuar dhe një komision i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve për çështjen e dygjësisë, ka deklaruar Kocë Trajanovski. Komisioni për këtë çështje është formuar që në muajin shkurt, por deri më tani nuk ka mbajtur asnjë seancë me arsyetimin e mos politizimit të kësaj çështje në periudhën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe se kontesti do të diskutohet vetëm pas formimit të qeverisë së re. Por njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se autoritetet e Shkupit kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së vendit, e cila në mënyrë të qartë sqaron pozicionin e gjuhës shqipe.
Në kushtetutë theksohet se në njësi të vetëdijesimit lokal gjuha dhe shkrimi që përdorin së paku 20% e shtetasve është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik. Kështu me që shqiptarët në krejt territorin e qytetit të Shkupit janë mbi 20%, me automatizëm edhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj duhet të jetë gjuhë zyrtare. Që do me thënë se rrugët, objektet, institucionet e kështu me radhë duhet të emërtohen edhe në gjuhën shqipe dhe në shkrimin e saj.
Thot jeton Shasivari, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i thot se në rastin konkret nuk ka nevoj për interpretim të kushtetutës apo të ligjeve, pasi gjithçka është e qartë.
Çfarë do tendencë për reduktimin e kësaj të drejte që garantohet me kushtetutë dhe ligj përmes akteve nënligjore, duhet nënkuptohet si një mungesë e vullnetit politik për të zbatuar kushtetutën dhe dispozitat ligjore në të drejtim.
Thekson Shasivari. Përveç e Shkupit, probleme në zbatimin e gjuhës shqipe ka edhe në nivelin qendror. Në kuvendin e Maqedonisë, deputetët kanë të drejtë të flasin në gjuhën antare, por jo edhe kryesuesi i seancave nëse është shqiptar. Dokumentet personale shqiptare i marrin edhe në gjuhën e tyre antare, por vetëm nëse për këtë bëjnë kërkesë, pra nuk është e obligueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Kosova rrezikon të futet në krizë të rëndë institucionale. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Irak. Brazili poshtë Kroacinë në ndeshjen e parë të Kupës së Botës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.